s-ar părea că Moldova rămâne pe agenda Uniunii Europene. Rămâne în ce măsură? Doar pentru a vă cere și mai insistent să continuați reformele, să duceți la bun sfârșit această modernizare a țării? Ce să se întâmple în această relație moldo-comunitară, domnule Leancă?
Nu se pune problema rămâne sau nu mai rămâne. Moldova nicăieri nu va pleca, va rămâne mereu pe agenda Uniunii Europene, pe simplu motiv că suntem țară vecină. Dar nu e doar acest motiv pentru care Uniunea Europeană nu doar că urmărește evoluțiile din Republica Moldova, dar și este profund interesată în transformarea țării noastre într-o zonă previzibilă, într-o zonă de prosperitate și într-o zonă unde funcționează valorile care și-au demonstrat eficiența în spațiul vechi democratic. Așa încât discuțiile pe care le-am avut, atât cu membrii Comisiei Europene, cât și cu parlamentari europeni, cât și cu demnitari din cadrul Comisiei, cei care formulează agenda comisarilor, cei care vin cu sfaturi și cunosc situația din Republica Moldova, și asta mi-arată că Uniunea Europeană este la fel de interesată. Altceva este că m-ați întrebat dacă insistă și mai mult pe procesul de modernizare. De fapt, obiectivul vizitei mele la Bruxelles a fost nu doar să ascult, în linii mari eu știu care este și cunoaștem cu toții poziția Uniunii Europene pe domeniile cheie de reforme din Republica Moldova, dar am mers să vorbesc despre ce se întâmplă în Republica Moldova și care sunt obiectivele pe termen scurt, în primul rând, ale guvernului reînnoit. Deci am vorbit despre aceste obiective, i-am informat care este aproximativ calendarul pe tot ce înseamnă reforma justiției, operaționalizarea Agenției Naționale de Integritate, pe procesul care acum urmează să fie imediat inițiat de recrutare a inspectorilor de integritate. Am vorbit despre sistemul bancar și, în mod special, în ce fază ne aflăm cu investigația bancară. Am vorbit despre necesitatea unei comunicări mult mai intense, așa cum am avut-o cu altă ocazie.
Domnule Leancă, sunt 28 de condiționalități care vin din partea partenerilor externi. Ce a reușit și ce nu reușește guvernul să onoreze
Valentina,
din
sunt mai
aceste
multe condiționalități decât
condiționalități?
28. 28 sunt doar pe ceea ce înseamnă pachetul de asistență
Exact.
macrofinanciară.
Pentru
Noi mai
dosarul
avem,
asistenței
exact, noi mai
macrofinanciare
avem
oferite
proiecte de
de UE.
sprijin bugetar și acolo la fel sunt condiționalități. Așa cum aceste 28 de condiționalități sunt împărțite pe 3 tranșe, deci iată pe primele 10 a venit scrisoarea de la Ministerul Finanțelor că toate sunt îndeplinite. Deci nu avem nicio restanță. Și bineînțeles că am vorbit și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Dombrovskis, dar și cu comisarul pentru extindere și vecinătate, Hahn, pe subiectul asistenței macrofinanciare. Și sentimentul meu puternic este că în luna martie, prima tranșă va veni la Chișinău. Am vorbit despre sprijinul bugetar. Pe 3 proiecte au fost făcute deja evaluările, deci acolo condiționalitățile au fost îndeplinite. Pe altele 3, la fel de mult așteptate de noi, în mod special cel pe domeniul NPARD-ului, pentru a primi bani la buget și a putea sprijini mai mult fermierii noștri. Voi avea o discuție cu colegii de la Ministerul Agriculturii. Deci ne mișcăm bine.
Iar
Și
să-i explicați în limbajul cetățeanului simplu ce ați adus dumneavoastră de la Bruxelles după discuțiile pe care le-ați purtat acolo. Acest mesaj de optimism că Moldova va continua parcursul european sau cum îi schimbați viața omului?
avem nevoie de o înțelegere mult mai bună cu Uniunea Europeană. Fiindcă în momentul în care există acest dialog mult mai intens, în momentul în care există o înțelegere a obiectivelor, a motivelor,
Moldova
o
este
clipă, doar o
un
clipă, nu,
partener
stați,
credibil pentru UE?
stați o clipă. Deci în momentul în care există această înțelegere, după cum spuneam, și acest dialog mult mai intens, după asta vine sprijin, în momentul în care au o înțelegere bună a ce facem noi, ce ne propunem să facem în continuare, vine sprijin financiar și vine o deschidere mai mare din partea Uniunii Europene cu înlesnire, îmbunătățiri pe diverse subiecte, astfel încât cetățeanul din Republica Moldova, comunitățile din Republica Moldova să poată beneficia. Să vă dau doar un exemplu. În cazul în care gazoductul Ungheni-Chișinău ar fi construit din banii luați împrumut de la cele două bănci europene, noi am fi primit un grant de 10 milioane de euro. Dar fiindcă s-a mers pe altă idee, care după mine este mult mai bună, de a avea această investiție privată din partea Transgazului, noi puteam pierde acești
Când
bani.
va fi
Iată,
funcțional acest
stați,
gazoduct,
dumneavoastră nu-mi dați
domnule
voie să
Leancă?
spun până la capăt și m-ați întrebat de beneficiul cetățenilor. Eu am discutat și sper să găsim o soluție ca acești bani să meargă spre fondul eficienței energetice. Iar din fondul acela vor fi învelopate clădirile la grădinițe, la școli, la spitale și așa mai departe. Am discutat cu comisarul responsabil de tot ce înseamnă sanitarie și fitosanitarie. Cât mai repede să putem exporta nu doar produse de origine animalieră și, din păcate, o să mai dureze, dar sunt convins că timp de un an, deci la începutul anului viitor, vom putea face acest lucru. Dar putem exporta, de exemplu, semințe. Iată, suntem destul de avansați, cred că în 3-4 luni producătorii moldoveni vor putea face acest lucru. La fel, tot felul de plante. Deci a fost un dialog absolut necesar. Sunt convins că după aceste întâlniri vom intensifica conlucrarea pe tot ce înseamnă, începând cu energetică, terminând cu probleme de sănătate din Republica Moldova și cum obținem sprijinul european, astfel încât cetățenii să simtă pe pielea lor aceste schimbări spre
bine.
Când
va fi funcțional gazoductul Iași-Chișinău?
Angajamentul ferm al acestui guvern este până la finele anului 2018 gazoductul să fie
pus. Pentru că au mai fost făcute promisiuni, termene și nu s-au ținut de cuvânt autoritățile.
Din păcate au fost condiții mai complicate. Crizele, animozitățile. Acum există voință, există o abordare comună și în cadrul guvernului și în cadrul majorității parlamentare și există această înțelegere foarte clară și cu Bucureștiul și cu Comisia Europeană, care sunt la fel de entuziasmați că această interconectare va fi făcută. Vom fi și ajutați și monitorizați. Sunt convins că șansele sunt foarte bune pentru...
Dar între timp se va lua în calcul și relația pe care o are guvernarea de la Chișinău cu Gazprom?
Sunt două chestii absolut separate.
Separate, dar care până la urmă duc tot la aprovizionarea cetățenilor cu gaze.
Care ne va permite să nu mai depindem doar de o singură sursă și să cumpărăm de acolo de unde este mai ieftin. Sau... Țineți minte, un an, doi ani în urmă, conducerea Gazpromului a zis că din 19 nu va mai tranzita cu gaze Ucraina. Dacă nu tranzitează Ucraina, nu mai vin nici prin Republica Moldova. Atunci ce ne facem noi? Venim cu tezic doar? Nu. Acum nu mai e posibil, slavă Domnului, astfel de scenariu. Am schimbat opinii pe acest subiect și cu comisarul vicepreședinte Comisiei pe Energetică, fiindcă rușii nu sunt gata, încă nu au soluții de ocolire a Ucrainei, acest Nord Stream 2 și încă pe fundul Mării Negre. Dar noi trebuie să fim gata și de astfel de scenarii. Deci, prin acest gazoduct, Moldova nu va mai fi vulnerabilă. Prin acest gazoduct vom putea asigura și prețuri mult mai competitive.
Reforma justiției, cu siguranță, a fost subiectul pe agenda discuțiilor pe care le-ați purtat cu partenerii externi de la Bruxelles. Când va exista și o finalitate a acestei reforme, domnule Leancă?
Finalitatea nu cred că există. E un sistem care mereu necesită o îmbunătățire.
Uitați-vă... Când cetățenii vor avea încredere în justiția
Asta e
Republicii
altă problemă.
Moldova?
Asta e o altă problemă. Iată, înainte de a merge acolo, am avut discuții și cu primul ministru, și cu ministrul justiției în mod special, cu domnul Tănase. Am discutat acest subiect și în cadrul coaliției, fiindcă era foarte important să merg nu doar cu punctul meu de vedere, ci cu o abordare convenită în cadrul acestei majorități. Eu cred că foarte curând, în câteva zile, vor fi anunțate și prioritățile, chiar și la nivel de acțiuni foarte concrete, ce urmează să se întâmple în
săptămâna
și în următoare.
Și Chișinăul va solicita asistență financiară iarăși Bruxellesului pentru această reformă din domeniul justiției?
Deci noi, din păcate, am picat la capitolul sprijinul bugetar pentru reforma justiției din cauza că nu au fost întreprinse mai multe acțiuni. M-am interesat cum am putea să ne construim inclusiv relația financiară pentru a sprijini reforma justiției. E nevoie de o strategie mai amplă și știu că se lucrează deja pe o strategie mai amplă și atunci se va decide că va fi sprijin bugetar, că va fi proiecte TAIEX.
Problema era că nu există voință politică ca această reformă să fie făcută așa precum o așteaptă cetățenii.
Sentimentul meu este că acum există o înțelegere mai mare ca niciodată că e nevoie de reforme. Și chiar dacă unora nu le-a plăcut cuvântul de credibilizare acestor pași pe reforma justiției și lupta împotriva corupției, e nevoie și de această credibilizare. Sau să avem un fel de ștampilă că tot ce se face e o chestie sănătoasă și în interesul cetățeanului și înțeleasă și susținută de cei de la Comisia Europeană. Deci puțină răbdare și cred că în curând guvernul va veni cu elemente foarte clare pe acest subiect.
Dar dumneavoastră, vă este clar de ce nu e cunoscut bine motivul pentru care Moldova nu are o perspectivă de integrare în UE?
Dacă în 2015 continuam tot ce a fost bun până în 2015 și soluționam problemele și reformam justiția și făceam alte reforme necesare, așa cum am avut și angajamente. Am vorbit despre angajamente pe care le-au luat străinii, partenerii noștri înapoi cu noi. Sunt convins că puteam anul ăsta, cel târziu, să depunem cererea de aderare.
Dar deocamdată nimeni de la Bruxelles nu vă vorbește despre dacă va accepta sau nu asemenea cerere.
Vreau să vă spun că pentru prima dată de când mă ocup de acest domeniu din 97 încoace, de data asta am vorbit mai puțin. Am remarcat că pentru Moldova nu există alternative. Am zis că obiectivul nostru este să depunem cererea pentru a deveni țară candidată. Când se va întâmpla asta? În primul rând, bănuiesc că e mult mai responsabil să ne angajăm să facem astfel de evaluare după alegeri, în speranța că va exista o majoritate clară în Parlament, un guvern la fel de orientat pe reforme și pe calea pro-occidentală. Și după asta să vedem ce se întâmplă și în Uniunea Europeană, fiindcă și acolo dinamica e foarte mare. Dar în 2019, în prima parte a anului, va fi președinția românească. Iar asta
da, dar consensul
fi...
trebuie să existe în cadrul tuturor celor 28 de țări membre ale UE.
Deci nimeni nu ne poate opri să depunem cerere. E dreptul oricărui stat care se conformează anumite principii. În primul stat european și suntem stat european. Dar pe asta vom discuta și cu colegii. Când voi efectua o vizită la București, vom evalua ce se întâmplă anul ăsta, ce ar putea să se întâmple pe timpul președinției. De exemplu, președinția bulgară deja a declarat că prioritatea numărul 1 este integrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Sper foarte mult că președinția română va face o prioritate din Republica Moldova, într-un context sigur că mai larg, regional. Dar încă o dată, acum important este în timpul relativ scurt pe care îl avem, de 5, 6, 7 luni. Pentru că după aia începe campania și nu te mai preocupi de reforme, de comunicare foarte bine. Toți vor fi în expectativă din afara țării. Iar acum e important să demonstrăm viziune, înțelegerea problemelor și să venim cu soluții.
Domnule Leancă, de acolo la Bruxelles, vorbiți cu interlocutorii dumneavoastră, demnitarii de rang înalt și despre relația ostilă pe care o are Chișinău cu Moscova?
Vorbim despre multe chestii. Relația cu Moscova este un element important și pentru Occident și pentru noi. Bineînțeles că având în mod special problema conflictului Transnistrian, este foarte important să înțelegem care este relația cu Moscova, care este mobilul Moscovei, la ce ne putem aștepta eventual după alegerile din Federația Rusă. Apropo, o temă foarte importantă pe care am dezbătut-o în mod special cu un alt reprezentant al Uniunii Europene, cu doamna Mogherini, care am avut un schimb foarte bun de opinii. A fost cum ne ajută ei pe noi pe tot ce înseamnă războiul hibrid. I-am mulțumit pentru faptul că am fost aleși ca țară pilot. În curând o să vină o delegație de la Uniunea Europeană care ne va ajuta în mod special să înțelegem cum să coordonăm răspunsul unor atacuri cibernetice. Și sunt convins că vor veni în contextul alegerilor de la noi. Cum răspunde fiecare instituție? Cum se pregătește? Tot cu doamna Mogherini am convenit că vom iniția foarte curând, așa zisul, dialog pe probleme strategice, care tocmai înseamnă un schimb de opinie pe tot ce înseamnă relația cu Rusia, comunitarea cu Ucraina și într-un context regional, relația cu Uniunea Europeană. Deci, sigur am discutat aceste subiecte.
Legea antipropagandă va înrăutăți și mai mult relația moldorusă?
Nu. Cu occidentale sub nicio formă, nu.
Dar cu Kremlinul?
Cu Kremlinul, sigur că era.
Știți că în Duma de Stat a fost dezbătut pe larg acest subiect? Ar putea să urmeze și consecințe?
Nu mă surprinde, era absolut firescă și previzibil că o astfel de reacții va urma. Apropo, vă spuneam că mi s-a părut că m-ați întrebat de reacția Occidentului. În Parlamentul European a avut loc o dezbatere foarte interesantă despre efectele propagandei rusești,
exact,
și cum să le contracarăm. Și reprezentantul Comisiei, un comisar britanic, a avut un discurs foarte dur la adresa acestor acțiuni pe care le întreprinde Kremlinul pe tot ce înseamnă dezinformare, intoxicarea spațiului informațional și la ei, nu doar în zona noastră. La noi e paținalul mult mai mare, că acolo e doar Russia Today și Sputnik, la noi sunt încă 8 sau 10 televiziuni. Deci era previzibilă această reacție nervoasă a Federației Ruse, nu mă
miră. Admiteți că vor fi și alte măsuri din partea Federației Ruse?
Alte măsuri, vă referiți la acțiuni de hibrid,
care să o pedepsească pe Republica Moldova,
energetic, nu au cum să ne pedepsească, fiindcă noi achităm pentru ceea ce primim. Pe Transnistria, sigur că pot fi provocări, că mai au această rămășiță armate a 14, aceste forțe paramilitare, care ale Transnistriei, dar pentru mine sunt aceeași entitate. Deci mai pot face provocări, dar sper că rațiunea va triumfa și nu se va gândi la așa
ceva. Sunt voci care spun că OSCE împreună cu Federația Rusă ar pune la cale un plan de soluționare a problemei transnistrene și ar fi în defavoarea autorităților de la Chișinău.
Nici o forță nu ne poate băga pe gât, nu ne poate obliga să acceptăm un plan care nu ne este convenabil. Asta e primul lucru. Doi, nu cred că OSCE-ul ar putea să insiste, să ne propună, să examinăm anumite elemente care poate nu sunt favorabile. Pentru asta și avem capacitatea de a analiza și a spune nu dacă nu suntem de acord cu argumente și așa mai departe și să mergem mai departe. Nu credeți aceste zvonuri.
Dar dumneavoastră puteți spune cu certitudine că Chișinăul nu face cedări în fața Tiraspolului.
Dar le-ați văzut dumneavoastră aceste cedări undeva? Eu nu le-am văzut.
Inclusiv după semnarea celor patru înțelegeri.
Și ce s-a întâmplat după ele?
Păi nu, vă întreb pe dumneavoastră dacă nu ar însemna cedere.
Nu, eu nu văd în niciun fel cedere în acest sens. Ba din contă, ceea ce s-a făcut, chiar și pe funcționarea zonei de liber schimb. Mici pași, i-a dat foarte mici, dar pași care ne duc spre anumite abordări comune, standarde comune, dreptul nostru de a verifica anumite entități care exportă mult mai mult pe piața Uniunii Europene după ce au intrat în zona de liber schimb din regiunea transnistreană. Deci Rusia cum ne poate pedepsi? Iarăși să nu-i dea voie lui Dodon să folosească lista companiilor pe care doar dânsul stabilește și se exporte pe piața rusească sau companiile înregistrate în autonomia găgăuză. Păi, slavă Domnului, moldovenii s-au învățat deja să exporte pe piața europeană. Ați văzut cât a fost în 2017 ponderea în exportul nostru pe piața Uniunii Europene? 67,5%. Deci asta înseamnă două treimi.
Domnule Leancă, liberalii vor sprijin parlamentar pentru a scoate Republica Moldova din cadrul comunității statelor independente. Cum vedeți această inițiativă a liberalilor și ce șanse sunt ca Moldova să abandoneze acest aranjament?
Eu mereu am spus că prefer mișcări lente. Uneori e nevoie și de mișcări mai bruște și mai categorice, dar eu nu știu ce anume împiedică acum pe liberali pentru a crea și pentru a fi incisiv pe agenda parlamentară, ce constrângere au din faptul că Republica Moldova mai e încă în CSI.
Oricum achită niște
cotizații. Foarte mici, minuscule în raport cu toate cotizațiile pe care le are Republica Moldova.
Dar ce beneficii are Moldova de la
CSI? Nu are beneficii, dar încă o dată. În momentul în care depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană și obținem statutul de țară candidată, în momentul acela anunți că părăsești CSI-ul. Acum e doar o mișcare strict populistă.
Georgia, Ucraina au făcut mișcări populiste?
Stați, Ucraina încă nu a ieșit din CSI.
Oricum, intenția este clară, deci, să părăsească.
Dar nu a ieșit încă. Uite că nu o să părăsească și noi o să o părăsim. Dar vorbim când o să o părăsească. Și Ucraina, care este în război cu altă țară din CSI și încă nu a plecat.
Georgia a plecat.
Păi Georgia la fel a fost în război. Dar uitați-vă că Ucraina e ceva mai atentă, fiindcă are mulți cetățeni în continuare care se află în Federația Rusă. Deci, obiectivul meu personal, cel puțin, e să nu sticăm. Hai să facem ceea ce ne poate aduce plus valoare, ceea ce ne poate îmbunătăți situația și inclusiv pentru cetățenii noștri. Deci, că vom ieși din CSI, că nu e un organism funcțional, că nu ne ajută cu nimic, categoric da. Chiar dacă în cadrul CSI-ului, apropo, există această zonă de liber schimb, în baza căreia avem comerț și cu Rusia, și cu Bielorusia, și cu Kazahstan,
da,
și așa mai departe.
Dar embargourile pe care le-a impus Federația Rusă Republicii Moldova?
Federația Rusă, da, dar cu Bielorusia încă alt aranjament nu avem.
S-au produs,
deci asta ar însemna,
apropo, Moldova fiind membru.
Deci asta ar însemna, Valentina, că înainte de a ieși din CSI, a trebuit cel puțin să mergem la Minsk, să mergem în țările Asiei Centrale și să inițiem acordul de liber schimb bilaterale. Fiindcă Brexit, ați văzut cum se face. Marea Britanie a anunțat că va ieși în 2019, dar deja de pe acum negociază o zonă de liber schimb sau aranjamentele pe care le avea cu Uniunea Europeană. Deci ce propun liberalii? Am ieșit și mâine în baza căror principii negociem cu Bielorusia, care e un partener important, cu Kyrgyzstanul sau cu Kazahstanul, cum facem comerț. Deci, încă o dată, pentru mine e o declarație de asta strictă.
Deci ar putea să rămână fără sprijin parlamentar această inițiativă a liberalilor?
Eu nu-mi dau seama de ce ar trebui să fie sprijinită.
Vreau să vă mai întreb...
Și nu văd valoarea adăugată, asta v-am spus. Și... Că vom ieși, încă o dată, nimeni nu contestă.
Ce credeți dumneavoastră despre declarația pe care a făcut-o speakerul Andrian Candu, spunând că o comisie de experți ar putea partea să vadă dacă e posibil să se ceară despăgubiri din partea Federației Ruse pentru staționarea armatei A-14 în stânga Nistrului.
Am văzut această...
Armatei,
e o declarație interesantă, bineînțeles, chiar dacă ar putea unii spune că întârziat, în sensul în care Baltici au pus problema respectivă sau problema despăgubirii pentru ocupația sovietică încă la începutul anului 90. Nu știu, am să-l întreb pe domnul speaker cum vede dânsul, care ar fi efectele. E o propunere interesantă, dar trebuie să analizăm tot contextul și care ar fi eventual evoluțiile ulterioare.
Apropo, ca să revin la legea antipropagandă, deputații din Duma de Stat a Federației Rusie au zis că se adresează Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei pentru că în Moldova se încalcă drepturile omului, libertățile.
Fantastic.
Ce reacție ar putea să vină din partea acestor două foruri internaționale?
Eu nu cred că ONU, cel puțin, ar putea să vină cu o astfel de reacție. Iar la Consiliul Europei există o instituție care se numește Oficiu pentru Libertatea Mass Media. Eu nu am văzut deocamdată acest oficiu să aibă vreo reacție și sper că nu va avea nicio reacție. În primul rând, că nu suntem prima țară care a procedat în asemenea manieră. Ucraina a interzis televiziunile rusești, Lituania a interzis câteva televiziuni, la fel și Estonia. Deci,
dar prin aceste gesturi, Rusia se amestecă în activitatea politică din Republica Moldova.
Sigur că e într-un fel tentativă de a lua atitudini față de anumite decizii care până sunt decizii suverane. Și încă o dată, sunt decizii care sunt explicate și decizii care sunt argumentate. Fiindcă eu accept că trebuie să discutăm și cu Federația Rusă, așa cum discutăm cu Occidentul. Anumite decizii luate, ei rămân un partener important, un actor influent și pe plan regional și pe plan mondial și toți își doresc relații normale, bune, previzibile cu Federația Rusă și Moldova la fel, își dorește același lucru. Dar există anumite limite pe care, la un moment dat, dacă le depășești, atunci de la consultări treci în faza de amestec în treburile interne.
Unii experți cred că prin această înrăutățire a relației dintre guvernarea de la Chișinău și cea de la Moscova îi se aduce mai mult capital politic președintelui Igor Dodon.
Lăsați-mă să nu intru în speculații de acest gen. Eu nu cred în așa ceva. Relația pe care avem noi cu Moscova nu e una scoasă dintr-un context regional. Relația dintre estul nostru și vestul nostru este una foarte și foarte complicată, tensionată. Mulți experți se așteaptă la o înrăutățire acestei relații, în mod special după deciziile din luna februarie. În câteva săptămâni se așteaptă deciziile Congresului pe noi sancțiuni eventual. Așa că urmează să vedem ce se va întâmpla. Deci relația noastră nu e una scoasă din context. Din păcate, suferim și noi și suferă și cei din Federația Rusă. Chiar acum o săptămână citeam că în Europa Occidentală a fost anul trecut condiții climatice destul de dure și producția de vinuri s-a diminuat. Și astfel încât producția vinicolă europeană exportată pe piața rusească se va scumpi cu vreo 20-30%. Păi iată, noi avem suficient vin de calitate și dacă nu ar fi intervenit aceste sancțiuni, noi am fi putut să exportăm vin, ei să consume vin bun și cu prețuri decente. Uitați, politicul și ei au venit cu astfel de decizii, cu sancțiuni și așa mai departe, creează probleme pe loc gol într-un fel. Că până la urmă nu ne-au determinat pe noi să abandonăm și să nu semnăm acord de asociere sau să nu mergem pe zona de liber schimb, câte beneficii ne-a adus nouă. Deci efecte nu a avut decât negative pentru relația noastră cu Federația Rusă.
Și ca să punem punct acestei discuții, să vă întreb totuși, într-un an electoral, e posibil să livrați rezultate în implementarea reformelor, în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Republica Moldova?
Știți ce îmi spunea un comisar? Că de regulă preferă să călătorească într-o țară sau alta, nu în contextul alegerilor. Deci, din păcate, în Republica Moldova mereu sunt alegeri. Deci, ce am să spun prin asta? Că noi nu ne putem permite luxul să așteptăm iarăși alegeri și doar după aia să planificăm anumite reforme.
Dar percepția e că totul ce se face, se face pentru a câștiga voturi.
Orice partid politic, și cel de la guvernare, și cel din opoziție, face tot ce e posibil, în cadrul legii de dorit, bineînțeles că asta e elementul fundamental, pentru a câștiga voturi. Asta este esența luptii politice. Dar noi acum discutăm despre reforme. Suntem datori să inițiem anumite lucruri pe care avem angajamente și plan intern și plan extern. Agenția Națională de Integritate este un organ nou, dar unul cheie care ne va permite, prin evaluarea integrității judecătorilor, procurorilor, funcționarilor, deputaților, să începem treptat procesul de curățenie în tot ce înseamnă instituțiile din Republica Moldova, inclusiv instituțiile de drept, inclusiv în instituțiile administrative și așa mai departe. Deci ne putem ne permite să amânăm operaționalizarea acestei agenții după lege? Sub nicio formă nu. Poate nu se va reuși în totalitate, poate va fi doar un început de proces. Și e nevoie de puțin timp, că e ceva nou pentru a pune acest mecanism destul de complex și unul care va trebui să fie foarte obiectiv, fiindcă, îmi spuneau și colegii de la București, au fost multe cazuri când oamenii au fost cu sentință chiar aduși în închisoare și peste jumătate de an au fost declarați nevinovați, fiindcă n-au putut demonstra procuratura sau DNA-ul vinovăția lor și a suferit omul și orice zi de închisoare e o tragedie. Deci orice acuzații sau orice element pe care îl va face de acuzații acest inspector de integritate va trebui să fi foarte bine probat. Asta înseamnă că inspectorii vor trebui să fie foarte bine instruiți. Avem noi sau nu avem astfel de oameni? Să vedem. Dar știți că avem o problemă mare. Lipsa de cadre bine pregătite și în ministerie și în agenții. Nu în zadar am vorbit cu comisarul Han despre necesitatea de a obține un sprijin pentru consolidarea capacităților administrative în ministerie și agenții. Fiindcă dacă nu avem acolo experți, specialiști pe elemente tehnice foarte importante pentru a avea o relație plenară cu Uniunea Europeană, noi nu vom reuși să ieșim din această situație și să valorificăm și zona de liber schimb și acordul de asociere și așa mai departe. Deci probleme sunt multe, dar orizontul e 5-6 luni, nu mai mult. Vorbesc despre noua componență a guvernului care a reușit în prima fază să stabilizeze sistemul economic, sistemul financiar, sistemul bancar și acum încasări mult mai bune printr-o administrare mai bună fiscală și a serviciului vamal, încasări mai bune la buget.
Și acum e o stabilitate?
Acum e o stabilitate, m-au spus și partenerii europeni, păi faptul că e și cu FMI-ul, programul aprobat în decembrie, a doua tranșă a fost eliberată și așa mai departe, faptul că o să vină bani din asistența macrofinanciară, totodată că există un credere în capacitatea pe domeniul în mod special economic, financiar și așa mai departe. Acum trebuie să trecem aceste probleme cheie, fără de care, și mai fel la justiție în mod special, noi nu vom reuși să fim sustenabili. Și nu doar sustenabil, nu doar o dezvoltare durabilă, dar să vină investiții, oamenii de afaceri din Moldova să se simte descătușați de presiune, de povară și să înceapă să creeze locuri de muncă și așa mai departe. Și omul cel mai important, ceea ce m-ați întrebat la început, să aibă încredere. Dacă n-a furat, atunci e lăsat în pace. Dacă are o problemă, să meargă în justiție, că va fi tratat corect. Iată, asta este obiectivul.
Mai multă lume se întreabă, rămâneți sau nu la cărma pe PM?
Nu plec nicăieri. La un moment dat voi pleca. Când voi pleca, atunci când vor decide colegii și cu mine că acest lucru trebuie să se întâmple. Nu mă țin de fotoliu sub nicio formă. Ba din contră, cred că problema mai multor partide de la noi care au avut momente de ascensiune, de glorie și după aia au crezut brusc, tocmai că unul sau altul lider nu înțelegea că e timpul să plece. Deci eu sper să aleg acest moment atunci când va fi momentul oportun, dar nu cred că a venit el.
În campania electorală o să vă implicați activ?
Deocamdată asta este planul, bineînțeles, dar acum vreau să mă acces pe tot ce înseamnă activitatea executivului, în mod special pe domeniul meu de responsabilitate, care este eficiență în implementarea acordului de asociere, eficiență în implementarea agendei de reforme legată de acordul de asociere, și aici sunt toate domeniile cheie, și această comunicare mult mai bună cu Uniunea Europeană. Și mă bucur că am avut discuții foarte bune de deschidere, de interes de a ne sprijini, de a transmite expertiză, de a trimite specialiști de-ai noștri pentru stagiune acolo. Deci am revenit entuziasmat că chiar că am pierdut 2-3 ani în relația cu Uniunea Europeană, în sensul în care astăzi puteam să depunem cerere sau am fost deja cu cerere depusă și de momentul în care și țara candidat e altă cu totul relație și calitativ și cantitativ, dar am venit bine dispus, fiindcă avem prieteni, îi cunosc aproape pe toți, ei mă cunosc, au salutat faptul că am revenit în executiv, au încredere și în mine, și în premier, și în capacitățile noastre de a face ceva.